abrimos la sección de artes escénicas, no Diario Cultural Z, pero Ana Abad siempre nos sorprende, así que a ver qué nos trae Oxe. ¿Qué tal, Ana?
Hola, Lucía, muy bien. ¿Ti qué tal?
Muy bien, muy bien. Decía de sorpresa porque, claro, oímos co circo, oímos con danza, aquí siempre nos traes un poco de todo. Oxe, ¿qué nos toca?
Pues ese también, otra cosa nova, una nueva compañía galega de artes escénicas, Morra o Conto, en este caso, formada por Rafa Martínez, Lara Pouso y Miguel Gendre. Trátase de un proyecto ancorado, como decíamos, en las artes escénicas, pero que transita también por otros medios y lenguajes, como a videocreación. Uh-huh. Ahora de trabajar a interpretación, también a danza. Morra o Conto se estouse o verán pasado, elevando en dentón trabajando en su primera montaje, Cómanme as bestas. Lara Miguel, explícanos cómo surdiu a compañía.
Esta compañía xorde pois como idea no Festival U Escénica, no que coincidimos os tres, tanto a Rafa como a Miguel como a min. Bueno, Miguel e eu xa fixéramos teatro antes, porque nos coñecemos na aula de teatro da USC, fixemos teatro xuntos. A Rafa xa o coñecía tamén de antes, éramos amigos. Facía un tempo que tiñamos ganas os tres de facer algún proxecto, tiñamos ganas de facer teatro. Bueno, pois xurdeu esta idea e pouco a pouco foise convertendo en realidade con Morra o Conto.
Morra o Conto nace fundamentalmente para facer creación escénica e traballar dentro do corpo, que é a nosa ferramenta principal como actores, actrices e bailaríns, pero tamén temos como outras vías de traballo, como podría ser a formación ou o traballo na comunidade. Lara é graduada en magisterio, eu son educador social. Temos, dende o punto de vista educativo, pois moito que aportar tamén como artistas. Entón, as nosas liñas de traballo tamén van orientadas cara aí, non?
Sí, Lucía, teñen así como diferentes liñas de traballo. Mm-hmm. Pero o que están facendo agora para darse a coñecer, para visibilizar un pouco o que é a compañía, é a videocreación. Teñen dous proxectos xa publicados, Devotion e Heaven is Here, que xa se poden ver. Son dous vídeos curtos de artes do movimento realizados por Rafa e interpretados por Lara Miguel, e podemos dicir que teñen un certo ton así inquietante, sí, e de suspense tamén, pois por iso, non, de que queren pois que sexa como un primeiro paso para chegarnos o que fan. Sí. E así con estes vídeos pois presentan o que é a poética e tamén a estética da compañía.
É como unha entrada, non, o que farán despois.
Sí. É como un, como son como teasers, non? Como, uh-huh, como os petiscos estes que che poñen, non, antes da comida para ver se che entra o apetito.
Claro, claro, moi ben.
E ademais, xogan moi ben con iso que o que che comentaba, non, o tema do ton, o tema da estética. Entón, Devotion está grabado en exteriores, e nel amósase nos un contraste entre o que é o espazo natural e o espazo industrial, serando así como unha certa pesadez. E despois, uh-huh, en Heaven is Here, está grabado na Casa Bailey en Cambre, que é unha casa que ademais ten moita historia, e iso tamén pois se reflicte no vídeo en o ton que este adquire, non? Pois porque foi unha construción que no seu día foi unha alfaia modernista, que agocha unha historia tráxica, xa que entre os seus usos foi empregada como cárcere para os presos republicanos durante a Guerra Civil. Sufriu varios incendios ao longo dos anos e hai xa décadas que se atopa nun estado ruinoso. Así que pois é interesante, non, ver, uh-huh, ese vídeo, non, e ver todo ese movimento pois nesa localización. E ademais destes dos proxectos que están aí xa dispoñibles para ver, están a traballar xa nun terceiro proxecto de videocreación.
Pois na actualidade o que estamos realizando é unha serie de vídeos promocionais sobre a compañía para empezar a darnos a coñecer. Estamos subindoos a redes sociais. Primeiro fixemos dous e agora estamos preparando xa o terceiro. E son unha serie de proxectos de videocreación que tamén incluen pois danza, interpretación e de algún xeito certa divulgación. E logo estaría o que sería o noso proxecto principal, que é polo que naceu esta compañía, que sería a nosa primeira obra, con Mamas Bestas, na cal levamos traballando case un ano, levamos ensaiando todos estes meses, e tamén estamos realizando unha serie de reunións para temas pues tanto de producción como de vestiario, de iluminación. Estamos encaminhando bastante o proxecto con miras a poder estrealo pois máis ou menos en outono deste ano.
Teñen como unha entidade propia cada un deses vídeos, non é como un que agora avanzaremos, non, no que é a súa primeira peza, pero sí, a verdade é que teñen como aínda que deixan ese suspense para querer coñecer máis sobre a compañía, así que teñen como unha entidade propia e como un peche. E ademais, o que dicía a Lara da cuestión divulgativa, non? Porque hai pois esa cuestión de ton documental, por exemplo, pois no en Heaven is Here, non? Nese uso do espazo, que é un espazo cunha historia.
Sí.
Agora, por exemplo, na primeira peza na que están a traballar en Coma máis bestas, que nos vai falar agora a Rafa, porque ele é quen asume a dirección e a dramaturxia desta nova peza, ademais de asumir el tamén toda a parte de deseño, fotografía e vídeo na compañía, e tamén hai un ton documental moi importante. Entón, pois, escoitamos a Rafa que nos conta un poquinho máis disto.
Coma máis bestas é un proxecto no que levamos traballando prácticamente un ano, e a primeira peza que fago para teatro e a primeira da compañía, e por iso tiña claro que quería tomarme o tempo necesario para a documentación, para a investigación escrita, ata estar completamente satisfeito co resultado. Esta peza nace da nosa inquietude por afondar na saúde mental no sistema asistencial actual e pasado, concretamente aquí en Galicia, e nos centros históricos que aínda hoxendía se manteñen en funcionamento, como é o caso do Sanatorio de Conxo, aquí en Compostela. Para isto, tomei como punto de partida fragmentos de misivas reais extraídas do libro Cartas dende o manicomio de Olga Villasante, así como rexistros, historias clínicas e outros tratamentos terapéuticos que se levaban a cabo durante o segundo franquismo nos manicomios de Galicia e de España. A través do teatro, da música e da danza, queremos que o espectador acompañe ao protagonista na súa viaxe cara ao inferno, como metáfora do illamento, da tortura e da enfermidade que se vivía nestes establecementos no século XX. Neste proxecto contamos cunha equipa increíble, non podemos estar máis emocionados e agradecidos, ademais de Miguel, de Lara e de min, contamos coa voz e a participación no proxecto de Roberto Leal, de Ana Gesto, a cabeza de arte e deseño de vestiario, do gran Baltasar Patiño, no deseño de iluminación, e ca inestimable axuda de Manu Lago, que sen él probablemente non teríamos chegado ata aquí.
Pois hacía si un proxecto que aborda un tema tamén moi duro, pero necesario, como foi e como é o sistema asistencial no oído da saúde mental, seguindo non o que falábamos, non da parte documental, e que, como nos contaba Rafa, pois conta cun apoio dun equipo moi interesante para poder leválo adiante. E seguimos con adiantos, Lucía, como primicia tamén no Z, imos escoitar un fragmento do teaser sonoro, agora sí, de Cómame as bestas.
Hipócrates recomendaba a auga fría como sedante para a melancolía, Celso para a loucura, Areteo para o frenesí.
Piroterapia, para que a malaria inxectada arrase co mal que medra como mala herba no interior.
Láudano para a dor.
Bromuro, para as axitacións e o descanso.
Lobotomía, por riba do teito da órbita. Uns toques de martelo seccionamos as febras nerviosas do lóbulo frontal. Non todos sobreviven. Pero iso que importa? Se as voces dos tolos, ninguén as escoita.
Carecemos de auga, pois o motor non funciona. Os enfermos pasan semanas sin aseo higiénico. E o que é peor, unha sede arrasadora. Dos poucos medicamentos que se suministran, a maioría son preparados por persoas sin título de ninguna clase, como son as fillas da caridade. Os enfermos pasean semidesnudos, pois esta casa non facilita roupa aos pobres.
Vaya pintaza, Ana.
Sí, e duro.
Sí, sí. Pero además, sí, vese moi concentrado neste tirse, non? Además, escuitando pola radio, pois dá moito traballo e imaginación para ver como poden logo realizar.
Sí, 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 además é moi sensorial porque, claro, decir, ten toda esa carga de que está baseado en feitos reais, en documentos, en que non é ficción.
Claro.
Deixaxe así o corpo un pouco, pero que diste tamén con esas ganas, non, de ver a estrea e saber máis sobre o tema. De feito, Miguel, adiántanos tamén cales son as próximas liñas de acción da compañía en canto ás diferentes orientacións artísticas que contemplan, pero en relación a Cómame as bestas e todo o que pode aínda sair do que é a peza como produto.
O futuro é incerto, pero creemos e queremos que, bueno, que como mes vestas ten moitas posibilidades e a nosa idea será pues, tratar de programala no maior número de lugares posibles. Paralelamente seguiremos traballando en estas pequenas accións, tanto en videocreacións como en accións reais que podamos levar a diferentes lugares. O mundo da danza e do movimento pois é algo que tamén queremos seguir explorando de cara a, pois, ao mellor, extraer algún pequeno fragmento ou poder traballar en profundidade algún aspecto da peza que agora mesmo pois, non é fundamental, pero que poida converterse en outra cousa. Non sei, estamos traballando nesas liñas.
Moitas liñas abertas teñen en Morra o Conto para tratar temas, xa vemos, moi interesantes, moi necesarios tamén. E como dicía Sana, non? Teñen xa, estamos esperando por ese Coma Más Bestas, que dentro Z tamén agardamos moi, moi atentas, pero xa podemos ver pois eses petiscos dos que nos falabas, non? Devotion e Heaven is Here, que non dixemos, pero que se poden ver na súa web, que é morroconto.com, e tamén nas redes sociais. Así que un traballo moi interesante os deste Morro Conto, e logo xa veremos o resultado final. Moitísimas grazas, Ana.